sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-də. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən yenə biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyə Sədzəli
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün mayın 13-də Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək. Mülayim külək əsəcək, 19-22 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək deyir sinoptiklər. Qərb külək əsəcək bölgələrdə havanın hərarəti isə 20-24 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərləri.
Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan əməkdaşı Aqil Xəlil ölkədən çıxmaq istəyib, amma hüquq mühafizə orqanları buna imkan verməyib.
Rəy soruşulan azərbaycanlıların cəmi 8% deyib ki, hökumətə tam arxayındılar. WorldPublicOpinion.org saytı rəy sorğusunu açıqlayıb.
Çindəki zəlzələdə 10 minə yaxın adam həlak olub.
Və Rusiya Dövlət Dumasının sədri Boris Krızlov bugün Bakıya gəlir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan əməkdaşı Aqil Xəlil ölkədən çıxmaq istəyib, amma hüquq mühafizə orqanları qoymayıblar. Aqil Xəlil mayın 10-da və 11-də sərhədi 3 dəfə keçməyə cəhd edib. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev Azadlıq radiosuna deyib ki, Aqil Xəlilin zərər çəkmiş kimi də vəzifələr var, o ölkədən çıxmamalıdır. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov isə Azadlıq radiosuna deyib ki, heç bir dövlət orqanı Aqil Xəlilin həyatının müdafiəsi üçün tədbir görmədi. Onun həyatına indi Azərbaycanda təhlükə var. Ona görə ölkədən çıxmaq istəyir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilə 2 dəfə hücum olub. Bir dəfə onu döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Özü deyir ki, onun yazılarına görə təqib eləyirlər. Aqil Xəlilin işlədiyi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, həmin qəzetin başqa bir əməkdaşı Mirzə Sakil indi həbsdədilər. Aqil Xəlilin ölkəni tərk eləməyə cəhdi barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Dünya əhalisindən çoxu demokratik prinsipləri müdafiə eləyir. Əksəriyyət hakimiyyətin insanların iradəsinə qarşı həssas olmamasından narazıdır. Bunlar WorldPublicOpinion.org saytının yeni sorğusunun nəticəsidir. Sorğu 19 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda da aparılıb. Demək olar ki, bütün ölkələrdə respondentlər deyiblər ki, insanların iradəsi, istəyi hakimiyyət üçün əsas olmalıdır. Öz azərbaycanlı respondentlər arasında belə cavab verənlər çox olub, 83%. Rəyə soruşulanların, o cümlədən azərbaycanlıların əksəriyyəti öz hökumətlərinə çox az etibar etdiklərini deyirlər. Yalnız 8% azərbaycanlı deyib ki, onlar hökumətə tam arxayındalar.
Bu arada birazdan ətraflı danışacağıq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın təzə baş naziri Vladimir Putin hökuməti formalaşdırıb. Əsas nazirlər öz yerlərində qalıblar. Maliyyə naziri Aleksandr Kudrindir, Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovdur, Müdafiə naziri Anatoli Serdyukov. Putindən qabaq Rusiyanın baş naziri olan Viktor Zubkov təzə hökumətdə Putinin mavinidir. Kreml administrasiyasının başçısı Sergey Sobyanin və onun mavini Sergey Sechin də hökumətdə vəzifə alıblar.
Rusiya Dövlət Dumasının sədri Boris Krızlov bugün Bakıya gəlir. Azərtaç yazır ki, Krızlovun əsas məqsədi Milli Məclislə Dumanın arasında əlaqələri gücləndirməkdir.
Buşla Medvedev Gürcüstan məsələsini müzakirə ediblər. Amerikanın prezidenti Rusiyanın təzə prezidentinə telefonla zəng eləyib. Buş deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginliyin artmasına görə narahat olub deyib, ümid edir ki, tərəflər vəziyyəti yumşatmağa çalışırlar. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölkəsi Abxaziyanı dəstəkləyir.
Çindəki zəlzələdə 10 minə yaxın adam həlak olub. Sichuan əyalətində dünən 7.8 bal gücündə zəlzələ olub. Məktəb binaları, zavodlar, fabriklər, başqa binalar uçub. Çinin prezidenti hökumətə çağırıb ki, qurbanların sayını azaltmaq üçün daha çox iş görsün. Qərb dövlətləri və Rusiya Çinə yardım göndərirlər.
Amerikanın prezidenti isə deyib ki, Myanmar hökuməti siklon vaxtı qurbanlara məsuliyyətlə yanaşmadı. George Bush deyib ki, gərək bütün dünya Myanmar rejiminə qəzəblənsin. Bush bunları CBS radiosuna müsahibəsində deyib. Myanmardakı siklonda rəsmi məlumata görə 28 min adam ölüb, 10 minlərlə adam itkin düşüb. Myanmarın hər bir rejimi indiyə kimi cəmi bir Amerika təyyarəsinə icazə verib ki, ölkəyə yardım gətirsin. BMT-nin baş katibi də Myanmaya müraciət edib ki, beynəlxalq yardımları qəbul eləsin.
Avropa Birliyi Serbiyadakı qərb yönümlü partiyalara müraciət edib ki, təcili hökuməti formalaşdırsınlar. Serbiyada parlament seçkisində qərb yönlülərin koalisiyası irəli çıxıb 39% səs yığıb. Amma rəqib millətçilər birləşib koalisiya yaratsalar, onda millətçilərin səsi daha çox olacaq. Amma hələ məlum deyil ki, millətçilər birləşəcəklər ya yox.
Və İran polisi onların təbirincə qərbin təsiri ilə əxlaqı pozulmuş şəxslərə qarşı kampaniyaya başlayacaq. Bunlar əsasən zorlama törədənlər satanistlərdir. Əxlaq polisi mayın 17-sində bütün ölkə boyunca kampaniya aparacaq. Qanunu pozanlara əvvəlcə xəbərdarlıq eləyəcəklər. Bundan qabaq İran polisi demişdi ki, şəriətə uyğun geyinməyənlərə qarşı da kampaniya aparacaq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Siz bizə indi bölgələrdə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Bakıda isə bizi 101.7 FM-də dinləmək imkanınız var.
Xəbərlər elanlarından sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Uşaq pulları da verir, veteran pulları da verir, həstə destan artıq olanları saxlamaq haqqı pulları da verir.
İndi biz qaqda verdiş olmuşuq da indi ona.
Bizim nə sənədimiz var, kim üçün işləyirik onu da bilmirik.
Əgər bu anklav istəmirsə, bir tərəfə gəlsin, versin pulları, alsın yerləri, çıxıb cəmaət gəlsin də kim istəyir burada yaşasın.
Bu anklav deyil, icarəyə verilən bir torpaqlardır.
Rusiyanın himnini hansız bilirsiniz?
Mən bilirəm, mən cümləmirəm ona.
Bəs Azərbaycan himnini bilirsiniz, eşidərsiniz?
O mənə lazım deyil, gəlmir. Hədə mən Rusiyalı vətəndaş olmuşam, hələ də qalacaqam.
Bu torpaq əzəli Azərbaycan torpağıdır. Nə Axtıdan, nə də Məhərəmkəndə tabiçiliyə olan Qaraxubaya, torbada ya kisədə buraya torpaq daşılmıyor.
İndi Rusiya istəyir ki, özünün sözü qalib gəlsin. Bu sərhəd burdan olmasın, burdan olsun. Azərbaycan istəyir ki, bu sərhəd burdan olmasın, burdan olsun.
Bu dəfəki xüsusi reportajlarda Xaçmaz rayonundakı iki kənddən Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı Qaraxuba və Üryanova kəndlərindən danışacaq.
Xaçmazın bu iki kəndindən isə Azadlıq Radiosu müxbiri Mari Çingizoğlu danışacaq. Siz Xaçmazdan reportaja, xüsusi reportaja saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik saat 9-a işləyir, 8 dəqiqə xəbərlər verilişi davam edir. Bizə axıra qədər qulaq assınız, nələr eşidəcəksiniz?
Aqil Xəlilin ölkəni tərk etməsi qanunla qadağan oluna bilərmi?
Azərbaycanlılar öz hökumətlərinə niyə az etibar eləyirlər?
Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalı olacaq, hələlik isə xəbərlər davam edir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı martın 13-ündə bıçaqlanmış Aqil Xəlil keçən həftə sonu ölkəni tərk eləmək istəyib, amma hər üç halda hüquq mühafizə orqanları bunun qarşısını alıblar. Respublika prokurorluğunda hesab edirlər ki, Aqil Xəlilin onun bıçaqlanması və döyülməsi haqda açılmış ibtidai istintaqda, eləcə də məhkəmə istintaqında iştirakı zəruridir Aqilin. Aqilin özü isə ölkəni tərk eləmək istədiyini təhlükəsizliyi ilə bağlayıb, onun vəkili Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanda onun təhlükəsizliyinə təminat verilmir.
İndi Aqil Xəlil özü telefon xəttində olmalıdır. Aqil bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız
xeyir. Aqil bəy, ölkəni niyə tərk eləmək istəyirsiniz? Bu doğrudan mı sırf təhlükəsizliklə bağlıdır?
Təbii ki, yəni mən əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu mayın 7-sində səhər saatlarında Nəsimi rayon məhkəməsinə Mənim şikayet ərizəsi bildirmişdim ki, Zeytunluq olayla bağlı, bir də mən işimlə bağlı, niyə düzgün aparır, araşdırma aparırmı, bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmişdim və həmin gün, günorta saatlarında metroda mənə bir, yəni həyatıma təhlükə törətmək istəyirlər, metro qatarın altına atmaq istəyirlər və işdən həmin gün axşamı çox maraqlıdır. İşdən çıxanı mən efirdə də bildirmişdim, sizin qonağınız olmuşdum. Həmin günü mənə uğrayıb maşına basıb aparmaq istəyirlər. Mən də məcburi, yəni redaksiyanın məsləhətinə nəzərən mən ev tutacağı oldum və belə qərara gəldim, evdən bayıra çıxmayım. Ailəm də mənə bildirir ki, artıq burada sənin həyatını heç bir zəmanət verilmir, sənin mühafizən, ümumiyyətlə də heç bir mənə qarşı heç bir tədbir görülmədi. Və məcbur oldum, mən bir müddət, bir iki ay məcbur oldum ki, mən xaricdə yaşayam. Öz təhlükəsizliklə bağlı, bəli. Bunlar da mənə imkan vermədi.
Bəs sizdən hansı yazılı iltizam alınıbmı ölkəni tərk
etməyiniz? Xeyr, mən nə dilimdən heç bir iltizam almayıb xaricdə. Mən indi hal-hazırda bu dəqiqədə və bu gündə mən haqqım var ki, hüququm var ki, mən ölkənin nə vaxt istəsəm, mən ora seminar üçün də gedə bilərəm. Mən sabah bir üç gün nə vaxt istəsə çağıra da bilərəm. Mən deyirəm, bunların heç bir ixtiyarı yoxdur ki, mənim bunlar mane olsunlar. Mən zərər çəkən şəxsən, mən yendirəm, mənim ixtiyarım var.
Aqil bəy, indi Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri ilə bizim əməkdaşımız söhbət edib Vüqar Əliyevlə. O sizin saxlanmağınıza münasibət bildirib ki, niyə sizi qoymayıblar ölkədən çıxmağa. Həmin söhbətə qulaq asaq, zəhmət olmasa sonra fikrinizi bildirərsiniz.
Başqa ölkəyə getmək istəyərkən bunun qarşısı alınıb. Müvafiq xidmətlər öz vəzifələrini icra edirlər.
Ölkəni tərk etməməsi ilə bağlı özü məlumatlıdırmı? Yəni iltizam alınıb mı? O bilirmi ki, ölkəni tərk etməməlidir?
Yox, biz indi artıq bu məsələdən sonra onu özünə izah eləmişik ki, ofisində olduğunu məlumatlandırmalıdır. Zərər çəkmiş olaraq ağır xəlli qovunun həm hüquqları var, həm də müəyyən vəzifələri var. O ofisində qovunda gəlməlidir, düzgün ifadə verməlidir. Və onun iştirakının olmaması da cinayət tərkibi üzrə bütün halların hər tərəfli tam obyektiv araşdırılmasına mane işi törədə bilər. İstintaq məhkəmə baxışı yol verilməz dərəcədə uzadıla bilər. Bu ilə də deməli insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsinin işin ağla batan müddətdə başa çatdırılmasının tələbləri pozula bilər və səmərəli ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi təhlükə altına alına bilər. Ona görə də ibtidai istintaq və məhkəmə istintaqında onun iştirakı məqsədinə müvafiq olmaqla zəruridir.
Sonuncu bir şey də soruşum Vüqar müəllim. Onun işinlə bağlı istintaqda bir yenilik varmı? Yəni buna qədər ki istintaqda?
Hazırda istintaq gedir. Biz əvvəllər də bəyan etmişdik. Təqsirləndirilən şəxs var. O xəsarət yetirən şəxs cinayət məsuliyyətə cəlb olunub. Və sonda biz yəqin ki, bununla bağlı yenə ictimaiyyətə məlumatlandırılacaq.
Vüqar Əliyev idi. Bu, Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, ondan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Natiq Zeynalov söhbət eləmişdi. Telefon xəttində həm də Aqil Xəlildi, deməli Azadlıq Radiosu, Azadlıq Qəzetinin üzv istirən bıçaqlanan əməkdaşı. Aqil bəy, eşitdiniz Vüqar Əliyevin dediklərini?
Eşitdim, bu dəqiqə mənə də hissdən əsəbdən. Bunlar heç utanırlar mı?
Aqil bəy, özür istəyirəm. Soyuq qanunu münasibətinizi bildirərdiniz.
Yaxşı, belə deyək, soyuq qanunu. Bunlar hansı istintaqdan söhbət edirlər? Bu hansı istintaqın düzgün araşdırılmasından söz danışırlar ki, ağızda olsa. Bura mənə deyilmədiyi söz, mənə qara yaxılmadığı söz də qalmayır.
Aqil bəy, gəlin bu suala cavab verək mümkünsə. Siz təhlükəsizliyin dediniz ki, sizi qatarın altına atmağa cəhd ediblər və yaxud oğurlamağa. Bununla bağlı istintaq orqanlarına, ya hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişdiniz?
Mən yendirəm. Mən heç bir hüquq mühafizə sisteminə inamım sıfırdır. Bunlar mənim başıma bu qədər oyun gətiriblər. Mən bunu hansı hüquq mühafizə sisteminə müraciət edirəm ki, mənə təhlükəsizliyimə bunlar cavab
versin. Aqil bəy, bəs diplomatik korpuslara necə? Siz...
Bəli, müraciət eləmişəm.
Təhlükəsizliyiniz barədə?
Bəli, təhlükəsizliyim barədə müraciət eləmişəm. Bunlar artıq, yəni, yendirəm. Bunlar nə demək istədikləri mənim üçün aydındır. Hətta bax, maraqlı bu hal burasındadır ki, mən yaxın müddətdə almışam bu pasportu. Və çox maraqlı Daxili İşlər Nazirliyi həmin pasportu mənə verir, mənə qanuni halda verir, amma belə verməyə də bilərdi mənə və bunların dediyi kimi. Və çox maraqlı ki, mən onlardan tələb elədim ki, gömrük xidmətinə, mənə səbəbin verin, nəyə görə məni buraxmırsınız ölkədən tərk etməyə. Mən o vermə, sadəcə bir gülə-gülə bir istehsal elə deyirdilər ki, gedin prokurorluqda işiniz var, onu həll edin, gəlin deyin. Yəni demək istəyir ki, bunların dedikləri ilə razılaşın. Qətiyyən razılaşmayacaq. Bunlar nə havansasa mən oynayan deyiləm. Mən öz hüquqlarımı axıra qədər mən müdafiə edəcəm və haqqımı tələb edəcəm.
Bundan sonra nədir planınız, Aqil?
Heç nə. Məcburam ki, evdə oturam. İndi tək başına evdə bunlarla çırpışam axıra qədər.
Aha, siz de diplomatik korpuslara müraciət eləmişsiniz, sığınacaq üçün müraciət eləmişsiniz?
Hayır, sığınacaq üçün heç bir, yani biraz fikrim de yoktu. Sadece olarak ben müvəkkət olubların, yani bu əməllərindən başımı görsün, biraz beynim sakitləşsin, mən xaricdə heç olmaya biraz, ya qohumum yanında biraz dincəlinmə, artık bunlardan bezmişəm mən bu hüquq mühafizə sistemlərlə. Məhz edə bu, o qədər çirkin kampanya aparırlar ki, da mən bunları deməyə sözüm yoxdur.
Aha, minnətdarıq sizə Aqil, çox sağ olun. Sağ ol. Bu Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan əməkdaşı Aqil Xəlil idi. Aqil Xəlil ölkəni tərk eləməyə cəhd göstərib. Mayın 10-da və 11-də o Balakən rayon ərazisindən, Zaqatala rayon ərazisindən başqa ölkəyə keçmək istəyib. Bir dəfə də Bakı-İstanbul təyyarə reysi ilə Türkiyəyə keçməyə cəhd edib, amma müvafiq xidmətlər bunun qarşısını alıblar. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosuna belə deyib. Verilişimiz davam edir, elanlardan sonra davam edəcəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz növbədir. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək.
Verilişimiz davam edir. Qəzetlər cümalını birazdan eşidəcəksiniz. Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqovla həmkarımız söhbət edib, onun fikirlərini öyrənək. Baxaq görə hüquqi baxımdan Aqil Xəlil ölkəni tərk edə bilərdimi?
Bilirsiniz, baş prokurorluq və hansı bir dövlət orqanı Aqil Xəlilin həyatının müdafiəsini hər hansı bir hərəkət görməyib. Bu Aqil Xəlil mayın 7-sində məhkəməyə müraciət etmişdik və o məhkəməyə şikayət etdikdən sonra onun həyatı üçün təhlükələr artdı və o da məcbur olmuşdu ki, ölkəni bir müddətliyinə tərk etsin onun şikayətinə baxılan müddətə qədər ki, onun öz həyatı təhlükədə olmasın. Həm onu metroya itələmək istəmişdilər, həm onu uğurlamaq istəmişdilər, bu böyük bir təhlükə idi onun üçün. Sadəcə o öz həyatını qorumaq üçün bu addımları atıb. Prokurorluğun zərər çəkmiş şəxsi məcburi qaydada ölkədə saxlamaq hüququ yoxdur həyatının bahasına.
Ancaq Vüqar Əliyev müsahibəsində qeyd edib ki, əslində istintaqın obyektiv araşdırılması üçün Aqil Xəlilin Azərbaycanda olması vacib şərtdir.
Aqil Xəlilin burada olması vacib şərtdir deyilə bilər. Ancaq burada vacib şərtin yerinə yetirilməsi üçün müəyyən tədbirlər görülməlidir. Əgər Aqil Xəlilə hücum olunursa və o vurulanmağa cəhd olunursa, burada hansı zərurətdir? Deməli, bunlar deyirlər ki, Aqil Xəlil ölsün, ancaq istintaq aparılsın.
Bu Elçin
Sadıqov idi, Aqil Xəlilin vəkili Azadlıq Radiosuna demək baş verənlərlə bağlı şərh vermişdir.
Verilişimiz davam edir. WorldPublicOpinion.org saytının keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə azərbaycanlıların cəmi 8% deyib ki, onlar hökumətə tam arxayındılar. WorldPublicOpinion.org saytı həmin deməli sorğunun nəticələrini açıqlayıb, azərbaycanlıların hökumətdən istəyi nədir? Onlar demokratik idarə etmə haqda nə düşünür? Düşünürlər bu haqda həmkarımız Ülkər Akifqızı material hazırlayıb.
Dünya əhalisinin çoxu demokratik prinsipləri müdafiə edir. Əksəriyyət hakimiyyətin insanların iradəsinə sayğısız yanaşmasından narazıdır. Bunlar World Public Opinion Org saytının yeni sorğusunun nəticəsidir. Sorğu 19 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda da aparılıb. Demək olar ki, bütün ölkələrdə respondentlər deyiblər ki, insanların iradəsi, istəyi hakimiyyət üçün əsas olmalıdır. Öz də Azərbaycanlı respondentlər arasında belə cavab verənlər çox olub. 83% rəy soruşulanların, o cümlədən azərbaycanlıların əksəriyyəti öz hökumətlərinə çox az etibar etdiklərini də deyiblər. Yalnız 8% Azərbaycanlı deyib ki, onlar hökumətə tam arxayındılar. Bütün ölkələr demokratik seçkiləri müdafiə ediblər. Rəy soruşulan azərbaycanlıların 86% razılaşıb ki, hökumət rəhbərləri bütün vətəndaşların səs verə biləcəkləri seçki əsasında seçilməlidirlər. Azərbaycanda respondentlərin 10 dərəcəli şkala üzrə 7.5-i deyib ki, xarici siyasətini qurarkən ölkə dünya ictimaiyyətinin fikrini nəzərə almalıdır. 51% isə deyib ki, Azərbaycan hökuməti dünya ictimaiyyətinin fikrini hesaba alır. Sorğuda iştirak edən azərbaycanlıların çox az hissəsi, 4.2% deyib ki, ölkə insanların iradəsinə uyğun olaraq idarə olunur. Elə mənim söhbətləşdiyim Bakı sakinləri arasında da bu fikirlə bölüşənlər çox az oldu.
Sizcə Azərbaycanda demokratiya hansı səviyyədədir? Hakimiyyət insanların istəyini nəzərə alır mı?
Olmayan şeyin səviyyəsi haqqında danışma biraz absurd görünür. Azərbaycanda hakimiyyət ancaq ona yaxın olan dairələrin istəyi üzərində öz işlərini qurur. Xalqın istəyi hakimiyyət üçün o qədər də maraqlı deyil.
Sizin iradənizə hakimiyyət təsir edə bilir mi?
Baxmayaraq ki, qanunlarda hər şey çox gözəl yazılıb, amma reallıqda yəni hakimiyyət orqanları tərəfindən insanların hüquqlarına ciddi pozuntular olur. Bu da onların iradəsinə təsir edir.
Mən deyərdim ki, Azərbaycanda demokratiya çox aşağı səviyyədədir. Əgər faizlə götürsə 20%. Heç bir insanların hüququnu nəzərə almır. Hökumətimiz çox aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Ən çox hansı hüquqlarınız pozulur?
Vətəndaş kimi yaşamaq hüququ.
Şükür Allaha indi yaxşıdır. Devranımız yaxşılaşır. Ged-gedə yaxşılaşır. Nə günlər gördük bala, nə günlər gördük. Gecə yatmağa da qorxurduq. Allah o günləri bir də göstərməz.
Azərbaycanda demokratiya var. Harada demokratiya?
Ən çox hansı hüquqlarınız pozulur? Nədə hiss edirsiniz demokratiyanın olmamağını?
Ən çox odur ki, daha təhsilli adamam, bir iş yoxdur işləmək. Kimin arxası var adam var, oturur, işləyir, yaxşı yerləri. Kimin arxası yoxdur, adamı yoxdur, sürünür. Azərbaycanda budur.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da əksəriyyətin fikri ilə razılaşır. Deyir ki, Azərbaycan insan haqlarına hörmətsizliyi ilə artıq dünyada mənfi imic qazanıb. İctimai rəy, ictimai qınaq isə heç sayı hesaba da alınmır.
Heç bir ictimai qınaq, ictimai rəy qəbul olunmur. Deməli, iqtidar tərəfindən bizim hökumətimiz, dövlətimiz elan edib ki, biz demokratik ölkə, demokratiyanı qururuq. Ancaq çox həssaslar burada bizim dövlət rəhbərliyini özünü daha çox monarx kimi aparır. Azərbaycanın bütün sərvətləri də məhz monarxiyaya aid olan bir sərvətdir. Onların şəxsi bir sərvətidir. Və əlbəttə bu yol verilməzdir.
Rəsmilər isə dəfələrlə ölkədə demokratiya və insan haqları ilə bağlı səslənən iradları əsassız adlandırıblar.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq. Azadlıq qəzeti yazır ki, prezident aparatından növbəti addım seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsi yenisi ilə əvəzlənib.
Bu şəhər yükü qalmaqalı Qriqori Karasini Bakıya gətirdi, yazır Express qəzeti.
Günsəhər yazır ki, Rusiya Qarabağın ilhaqına başladı.
Qəzetlərin icmalını ətraflı elanlarda sonra eşidə biləcəksiniz.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi də vəd elədiyimiz kimi bu inçifan qəzetlərə nəzər yetirək, görək qəzetlər nədən yazır. Günsəhər qəzeti yazır ki, Rusiya Qarabağın ilhaqına başladı. Vladimir vilayəti ilə Xankəndi arasında rəsmi müqavilə imzalanıb, Azərbaycansa nota verməyə hazırlaşır. Qəzet yazır ki, Rusiya rəhbərliyinin Cənubi Qafqazdakı separatçı rejimlərlə birbaşa əlaqələr qurmaq siyasətində növbə dalıq Qarabağa da çatıb. Sabiq prezident Vladimir Putin Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın təşkilatlarını rəsmi tanımaq, onlarla birbaşa əlaqə qurmaq barədə 16 aprel tarixli sərəncamından sonra bu təhlükənin Azərbaycandan da yan ötüşməsinə dair ehtimallar var idi. Yan ötüşməməsi ilə bağlı daha doğrusu. Ötən həftə Xankəndinə səfər edən Rusiya Federasiyası Vladimir vilayəti Kalçuginski rayonu icra hakimiyyətinin rəhbəri Viktor Katoshevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti qondarma dağlıq Qarabağ Respublikası ilə rəsmi əlaqələr qurmaq barədə saziş imzalayıb. Qəzet yazır, xarici şirkətlərin dağlıq Qarabağda Azərbaycandan icazəsiz investisiya layihələri həyata keçirmək cəhdləri dəfələrlə olub, ancaq belə hallar aşkar olduqda həmin dövlətlər bu qərarın şirkətin müstəqil qərarı olduğunu və rəsmi mövqeyi əks etdirmədiyini bəyan ediblər. Hətta bəzən dağlıq Qarabağa gələn şirkətlər Azərbaycanın etirazından sonra təmsil etdiyi dövlətin təzyiqi ilə oranı tərk etməyə məcbur qalıblar. Bu dəfə isə söhbət hansısa özəl şirkətdən getmir. Məhz Rusiya Federasiyasının dövlət orqanlarının Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimlə birbaşa əlaqələr qurmasından gedir. Günsəhər bunu yazır və bildirir ki, Azərbaycan bununla bağlı Rusiyaya nota verməyə hazırlaşır.
Rusiyanın ikinci diplomatı, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Grigori Karasin bugün Bakıya gəlir. Rəsmi məlumatda bu səfərin ölkələr arasında tranzit imkanlarının yaxşılaşdırılması məqsədi güddüyü vurğulanır. Ekspres qəzeti yazır bunu. Karasin iki ölkə arasında Samur Körpüsünün rekonstruksiyası üzrə işçi qrupun həmsədridir. Amma Ekspres qəzeti yazır ki, bu səfərin başqa səbəbləri də var. İlk növbədə bu səfərin yaxınlarda Rusiyadan İrana Buşehir stansiyasına göndərilən və bir ay Azərbaycanda saxlanılan başı bəlalı avtokarvanla bağlı olması diqqəti çəkir. Həmin vaxt rəsmi dairələr bu problemin texniki səbəblərdən yarandığını desələr də diplomatik mənbələr Bakı ilə Moskva arasında tranzit mübahisəsinin mövcudluğundan bəhs edirdilər. Qəzet yazır ki, indi insidentin üzərindən 2 həftə ötməsinə baxmayaraq Rusiya mətbuatı hələ də avtokarvanın Azərbaycanda yumanmasının əsas səbəblərini araşdırırlar. Belə ki, əvvəlcə Bakı yükün buraxılmaması üçün bir sıra mühüm sənədləri təqdim tələb elədi. Rusiya Kivinin yazdığına görə təqdim olunan sənədlər sırf texniki mahiyyət daşıyıb və onlarla Azərbaycan tərəfə əvvəlcədən tanış edilmişdi. Başqa bir səbəb, deməli, müzakirələrin başqa bir mövzusu Karasində Azərbaycan rəsmlərinin Qəbələ erilisi məsələsi müzakirə edə bilməsi ola bilər. Qəzet yazır ki, Rusiya prezidenti Qəbələ Bakı Moskva Azərbaycanın Qəbələ rayonunda yerləşən radiolokasiya stansiyasının şərqli istifadəsi barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təklifinə yenidən qayıtmağa hazırlaşırlar. Belə ki, Bakıda bu stansiyanın icarə müddəti bitənə qədər Azərbaycanın bu strateji obyektinin istifadə şərtlərinə yenidən baxa biləcəyi istisna olunmur. Karasini Bakıya gətirən başqa bir səbəb isə telekanallarla bağlıdır. Belə ki, Azərbaycan və Rusiya telekanallarının qarşılıqlı yayımı ilə bağlı hazırlanan saziş layihəsi bir ildir ki, iki ölkənin işçi qruplarının iclasında razılaşdırılsa da hələlik imzalanmayıb. Ekspres qəzeti yazmışdı bunları.
525-ci qəzet yazır ki, seçki kampaniyasının müddəti azaldılmayacaq. Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının birgə hazırladıqları və prezidentinin icra aparatından parlamentə göndərilən seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklik layihəsində seçki kampaniyasının müddəti azaldılmayacaq. Parlamentin bir qrup deputatı seçki kampaniyası müddətinin azaldılmasını təklif edir. Lakin prezident İlham Əliyev tərəfindən parlamentə göndərilən layihədə seçki kampaniyasının müddəti azaldılmayıb. Bunu Trend News-a açıqlaması Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfər Mirzəyev bildirib. Qəzet xatırladır ki, Azərbaycanın hazırda qüvvədə olan seçki məcəlləsinə əsasən seçki kampaniyasına səs verməyə 4 ay qalmış start verilir. Namizədlərin təbliğat müddəti isə 2 aydır. Bəzi məlumatlara görə seçki məcəlləsinə təklif olunan əlavə və dəyişikliklərdə seçki kampaniyasının müddəti 2 aya, namizədlərin təbliğat kampaniyasının müddəti isə 21 günə qədər azaldılıb. Səfər Mirzəyev bununla bağlı deyib ki, yalnız bir qrup deputat hesab edir ki, seçki kampaniyasının 4 ay davam etməsi uzun bir müddətdir. 4 ay ərzində seçki kampaniyası aparmaq namizədlər, dövlət orqanları və partiyalar üçün çətinliklər yaradır. Bununla bağlı Azadlıq qəzeti də yazıb, prezident aparatından növbəti qəribə addım yazır. Azadlıq qəzeti seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsi bir neçə gün öncə deputatlara paylanmışdı. Pənah Hüseyn Müsavat deputat qrupunun üzvü deyib ki, dünən yeni bir layihə təqdim olunub deputatlara. Və millət vəkili faktı təsdiqləyib, deyib ki, sonuncu variantda seçki kampaniyasının azaldılması və namizədlərin televiziyadakı çıxışları ilə bağlı hər hansı bir bənd yoxdur. Deyilənlərə görə prezident aparatından gələn əvvəlki variantda yapıcı deputatların təklifləri nəzərə alınıbmış, amma ən son variantda seçki kampaniyasının azaldılması və televiziya çıxışları ilə bağlı məsələ yoxdur. Pənosiyon deyib ki, amma bununla bağlı ola bilsin ki, parlamentdə deputatlar məsələni qaldırsınlar və bu yeni qanunda öz əksini tapsın, çünki əvvəllər də buna bənzər təcrübə olub.
Yeni Azərbaycan qəzeti nazir Heydər Babayevə istinadla yazır ki, Azərbaycan taxıl idxalçılarının coğrafiyasını genişləndirməyə vacib sayır. Heydər Babayev deyib ki, Azərbaycanda qiymət artımı bütün dünyadakı proseslərin tərkib hissəsidir. O bildirib ki, Bulqaristanda çörəyin qiymət artımı 40% təşkil edib. Azərbaycan hökuməti isə mübarizəni davam elətdirir, əlavə aldığı rüsumları müddətsiz olaraq sıfır səviyyəsinə indirib.
Və bir məlumat da çatdıraq. Demək ki, Azərbaycanın eks-prezidenti Ayaz Mütəllibovun 70 yaşı tamam olur. Bu məsələyə qəzetlər diqqət yetiriblər. Gün səhər demək Ayaz Mütəllibovdan müsahibə götürüb, o deyib ki, heç bir şərt qoymadan vətənə qayıtmaq istəyirəm. Mənim üçün ən yaxşı hədiyə o olardı ki, məni yada salsınlar.
Və sonuncu bir məlumatı da abituriyentlər üçün oxuyaq. Ali məktəblərə qəbul imtihanlarında 100 mindən çox abituriyentin iştirakı gözlənilir deyib Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyası. Komissiyadan bildiriblər ki, 97 min nəfər artıq elektron ərizə verib, onlardan 82 mini təqrib əmən yuvarlaqlaşdırıb deyirəm. Öz ərizələrini sənət qəbul üzrə komissiyada təsdiqləyiblər. Ərizə qəbulun başa çatmasına isə 20 gün qalır.
Belə, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizi. Xəbərətər proqramı az sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
İndi verilişimizin yekunlaşmasına bir neçə dəqiqə qalır. Bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan əməkdaşı Aqil Xəlil ölkədən çıxmaq istəyib, hüquq mühafizə orqanları qoymayıb.
Çindəki zəlzələdə 10 minə yaxın adam həlak olub.
Rusiya Dövlət Dumasının sədri Boris Qırzlov bugün Bakıya gəlir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və sonuncu bir reportajı təqdim eləyək sizə. Rusiya ilə Litva arasında danışıqlar başa çatıb. Litva hesab eləyir ki, bu danışıqlar onun xeyrinədir və diplomatik qələbə adlandırıb hətta bu danışıqların nəticəsində. Nə istəyirdi Litva Rusiyadan və nəyə nail olub, bu aktor Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Litva Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Violeta Qazauskaita Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Xarici İşlər Nazirlərinin Rusiya üzrə danışıqlarında Litvanı qayğılandıran məsələləri nəzərə almaq qərarına nail olmaqla onun ölkəsi diplomatik qələbə çalıb. Avropa Komissiyası bizi narahat edən bütün məsələləri Rusiya ilə danışıqlarda qaldırmağa razılığı verib. Əlbəttə, başqa üzv ölkələr həmin qərarı hələ ratifikasiya etməlidirlər. Amma əsas məsələ odur ki, Avropa Birliyi bizim tələb və məqsədlərimizi başa düşməyə və ən vacib mənafələrimizi nəzərə almağa başlayır. Litvanın Xarici İşlər Naziri Petras Vaitiekunas ölkəsinin Avropa Birliyindən konkret təminatlar aldığını deyib. Bugün etiraf etməliyəm ki, Avropada doğrudan da birlik var. Təhlükəsizlik, ədliyyə və qlobal hüquqa münasibətdə Avropa həqiqi birliyi nümayiş etdirir. Cənab Petras Vaitiekunasın həmin bəyanatı İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin, Polşa və Sloveniyadan olan əmgarları Radoslav Sikorski və Dmitri Rupl ilə görüşündən dərhal sonra səslənmişdi. Bundan əvvəl isə Litva veto hüququndan istifadə etməklə hədələyərək tələb etmişdi ki, Rusiya onun neftlə təchizatına yenidən başlasın və ona enerji təhlükəsizliyinə dair təminatlar versin. Litva həmçinin kimin əmri ilə Vilniusda 1991-ci ilin etiraz nümayişlərinin iştirakçılarına qarşı qoşun yeridildiyini və həmin ilin yayında 6 silahsız polis və gömrük əməkdaşının qətlə yetirildiyini öyrənmək istəyir. Litva belə bildirib ki, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanı regionun donmuş kimi tanınan münaqişələrinin həllində tərəqqi əldə edilməsi, Brüssel ilə Moskva arasındakı danışıqların uğuru üçün bilavasitə şərt.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Bu verişimizdə sonuncu reportaj idi.
Və sizə bir maraqlı məlumat toxuyaq. Qadınlar həyatı boyunca 346 km paltar ütülürlər. Qadınların üzərində atılan ev işlərinin çoxluğu daha bir araşdırmanı ortaya çıxarıb. Elektron ev əşyaları istehsal edən bir firma tərəfindən aparılanlaşdırmaya görə bir qadının həyatı boyunca ütülədiyi paltar və oxşar əşyaların uzunluğu 346 km parçaya bərabərdir. Amma bu yəqin evdir xanımlar. Onlar üçün gələrdə onun paltar ütüləmir.
Yox, niyə işgüzar qadınlar bəyəm paltar ötünəmirlər?
Ola bilə qulusu da var.
Hə, o da istisna.
Hər adam bu qədər bilmir.
Amma mənim yadıma düşür ki, bir neçə ilə əvvəl Amerikada sorğu aparmışlar, araşdırma aparmışlar və qərar almışlar ki, evdər xanımlar işgüzar xanımlardan daha çox işdir və hətta onları təqaüdə çıxartmaq lazımdır.
Belə, bizim verilişimiz yekunlaşır yavaş-yavaş və biz sizə hava məlumatını çatdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda, temperatur isə 19-22 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış yağmayacaq deyirlər sinoptiklər, qərb küləyi əsəcək, 20-24 dərəcə isti olacaq.
Hava haqqında məlumatla çatdırdıq və sizlə artıq sağollaşırıq. Biz 25 dəqiqədən sonra biz burada olacaq, amma efirimiz davam edəcək Maarif Çingizoğlu'nun araşdırması ilə.
Maarif Çingizoğlu Xaçmazdan xüsusi reportaj hazırlayıb, 25 dəqiqə ərzində siz həmin reportajı qulaq asa biləcəksiniz. 101.7 FM-də saat 9 tamamda isə son xəbərlərlə xəbərlərin ikinci hissəsində görüşünüzə biz gələcəyik. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı və biz dinləyicilərimizlə, bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq, onlara sabaha kimi deyirik.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. Səfər zamanı Azərbaycan rəsmiləri ilə onun dövlət sərhədlərinin delimitasiyası məsələsini müzakirə edəcəyini yazan Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, onun Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşü gözlənilir. Agentliyin məlumatına görə, Qriqori Karasin Samur çayının keçdiyi ərazidə Azərbaycan-Rusiya dövlət sərhəddinə də baş çəkəcək. Bu görüşlər zamanı Xaçmaz rayonunda Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı iki kəndlə bağlı müzakirələr aparılıb-aparılmayacağı isə hələlik məlum deyil.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasını dinləyirsiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu Xaçmaz rayonu ərazisində yerləşən Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı iki kənddən, Xraxoba və Uryanova kəndlərindən danışır.
Bakının 157 kilometrliyində Xəzər dənizi sahilində yerləşən Xaçmaz rayonunda Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı iki kənd var. Xraxoba və Uryanova kəndləri. Bu kəndlərdə yaşayanlar Rusiya vətəndaşları olmaqla yanaşı yaşadıqları ərazini də Rusiya torpaqları hesab edirlər. Azərbaycan isə bunu heç cür qəbul eləmir. Xarici İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, birincisi ona görə ki, Azərbaycan bu torpaqları 1954-cü ildə Dağıstana otlaq üçün icarəyə verib. İkincisi isə bu kəndlərdən biri Xaçmaz rayon mərkəzindən təxminən 1-2 kilometr, digəri isə 7-8 kilometr aralı olduğu halda hər iki kəndi Rusiya sərhədlərindən ayıran məsafə 70-80 kilometrdən çoxdur. Azərbaycan rəsmi mövqe belədir ki, bu kəndlərdə Rusiya vətəndaşları yaşasa da ərazi Azərbaycan ərazisidir. Sadəcə 2 dəfə 20 illə otlaq sahəsi kimi Dağıstana icarəyə verilib. Bu barədə bir qədər sonra ətraflı danışacaq. İndi hər iki kəndin sakinləri son statuslarının nə vaxt müəyyənləşəcəyi gün gözləyirlər.
Bu torpağa məsələləri şəxsə olmamış. İndi bu sərimli bu saat axır bu Rusiyanın şotdadır da bu torpaq. Biz onların qrajdanstvı da yox. İndi bu torpaqlar bir tərəfə çıxmamış. Biz vəbşi Azərbaycanın bir şeydə qarışmaq istəmirik. Nə bilək o ona verişini nərəşətləyəcəklər.
Mən nə deyim, bu bizlik deyil. Hər halda bu iki dövlət arasında həll olunan prezident səviyyəsində həm Rusiyanın, həm Azərbaycan tərəfinin başçıları tərəfindən həll olunan məsələdir. Bu bizlik deyil.
Kəndlərin birində, Xraxobada 60-dan artıq, o biri kənddə, Uryanovada isə cəmi 7 ailə yaşayır. Hər iki kənd yaşılıqlar içərisindədir. Yalnız bu kəndlərə yaxınlaşanda buranın yaşayış yeri olduğunu görmək olur. Geniş taxıl zəmləri və otlaqların əhatəsində olan bu kənddə torpaq bölgüsü aparılmayıb. Burada hamı bir yerdə əkib becərir. Bu kəndlərin birində, Uryanovada hələ də kolxoz quruluşudur. Xraxobanın daxil olduğu Bolşevik kolxozu isə elə Sovetlər Birliyi ilə birgə dağılıb. Azərbaycan ərazisi olsa da bu kəndin sakinləri özlərini daha çox Rusiyalı hesab edirlər. Ən azından daşıdıqları pasport Rusiya pasportudur. Burada yaşayanların hamısı ləzgilərdir. Adamlar əsasən öz dillərində danışır, rus və ləzgi dilində təhsil alırlar. Azərbaycanca da pis bilmirlər. Elə 9 illik kənd məktəbinin 3-cü sinif şagirdi Elman kimi. Adı nədir sənin?
Elman.
Elman?
Hə.
Soyadın?
Hə?
Soyadın. Familiyan da, familiyan
toxuyam.
Elman, neçən sinif oxuyursan?
2-ci.
Necə oxuyursan?
Yaxşı.
Nələr keçirsiniz dərsdə? Nələr öyrənirsiniz? Bax, Rusiyanın himnini bilirsənmi?
Hə?
Rusiyanın himnini bilirsənmi? Bəs Azərbaycanın himnin? Xraxoba kəndində yeni nəslin bildiyi tarix kənd ağsaqqallarının bildiyi tarixə gedərdi. Kəndin tarixini dərindən bilmək istəyəndə yeni nəsil səni qocaların yanına göndərir. Ancaq nə gənc, nə də yaşlı kənd sakinləri Azərbaycandakı rəsmi sənədlərdə bu ərazilərin 1954-cü ildə otlaq sahəsi kimi Dağıstana verilməsi məsələsini heç cür qəbul eləmirlər. Deyirlər, bu torpağı vaxtı ilə onlara Rus çarı hədiyə eləyib. Özü də Azərbaycandan olan rəhbərlərin razılığı ilə.
Acı bu torpaq Rusiyanındır.
Azərbaycan deyir, axı mənimdir bu torpaq.
Acı səninki deyil, axı, hardan səninki oldu? Bu Rusiyanın, Çar Rusiyanın torpağı olub.
Bu, Xraxova kənd sakini Abdullah Abdullayev. Onun üstündə gəzdirdiyi pasportda yaşadıkları Xraxova kəndi Dağıstanın Qasımkənd rayonunun inzibati ərazisi kimi göstərilib. Xraxova kəndinin sakinləri hesab edirlər ki, bu kəndlər Azərbaycan ərazisində olsa da, torpaqlar Rusiya, Dağıstana məxsusdur. Elə pasportlarında da belə göstərilib. Bir sözlə, sakinlər yaşadıkları kəndi Rusiyanın anklavı sayırlar. Amma Azərbaycan rəsmi mövqe isə belədir ki, adı çəkilən kəndləri anklav adlandırmaq düzgün deyil. Rəsmi sənədlərə görə 300 hektar sahəsi olan hər iki kənd 1954-cü ildə SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə örüş yeri kimi 20 illiyə Dağıstana icarəyə verilib. Ərazilər əkin biçim və heyvandarlıq üçün əlverişli sahə olduğundan adamlar tədricən bu ərazidə məskunlaşmağa başlayıblar. İkinci dəfə isə 1984-cü ildə Azərbaycan Nazirlər Soveti Xraxova və Üryanova kəndləri ilə bağlı icarə müddətini daha 20 il uzadıb. Bu kəndlərdə yaşayanlar 1992-ci ildə Rusiya vətəndaşı kimi qeydiyyata alınıblar. İcarə müddəti 4 il əvvəl bitdiyindən Azərbaycan istəyir ki, bu kəndlərdə yaşayan Rusiya vətəndaşları Xasmaz rayonunda müvəqqəti qeydiyyata düşsünlər. Rusiyada müvəqqəti işləməyə gedən Azərbaycanlılar kimi. Xasmaz rayon polis şöbəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi bölməsinin rəisi Ceyhun Zahirov deyir ki, Üryanova kəndində hamı müvəqqəti qeydiyyata düşsə də, Xraxovada bəzi problemlər olub. Ceyhun Zahirova görə Xraxova kəndinin sakinləri əcnəbi vətəndaş kimi müvəqqəti qeydiyyata düşmək təklifini bir qədər başqa cür qəbul ediblər.
Yəni dövlətlər arasında münasibətlər, demokratiya məsələləri həll olunanda o torpaqların da taleyi həll olunacaq.
Nədir problem, Ceyhun müəllim?
Problem yoxdur, nə problem var?
Yox, cəmaat nədir, istəmir, yəni qeydiyyata düşsün.
Qeydiyyata düşməyə, yox, birinci olar başqa cür başa düşürlər qeydiyyatı, müvəqqəti qeydiyyatı. Ona görə bir balaca etiraz edirlər. Həm də deyirlər, bizə Dağıstan tərəfdən hökumət bizə desin dur qeydiyyata, biz də duraq. Ona görə bir balaca narahatçılıq yaranmışdır.
Amma duran var da artıq qeydiyyata.
Əlbəttə dururlar, problem yoxdur.
Neçə nəfər durub qeydiyyata?
Ümumiyyətlə dəqiq sayımı da deyə bilmərəm sizə, amma Üryanova kəndi tam durub, o bir kənddə də alırıq qeydiyyata yavaş-yavaş.
Şöbə rəisi deməsə də kənd sakinlərindən aldığım məlumata görə indiyə qədər Xraxovadan 11 nəfər müvəqqəti qeydiyyata düşüb. İndi həm polis şöbəsi, həm də adı çəkilən kəndlərin sakinləri iyul ayını səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki həmin ayda Azərbaycan və Rusiya sərhədlərinin delimitasiyası, yəni sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi üzrə hökumətlər arası komissiyanın növbəti iclasında bu məsələnin müzakirə olunacağını gözləyirlər. Adamlar ümidlidir ki, son müzakirə onların vəziyyəti ilə bağlı qeyri-müəyyənliyə bir dəfəlik son qoyacaq. Xraxova kənd sakini Bağdagül Asvarova deyir ki, onlar kəndin statusu müəyyənləşməyincə hər hansı sənədə imza atmaq istəmirlər. İki ölkə arasındakı danışıqların nəticələrini gözləyirlər.
Bilmiyorum, qeydiyyata girməyi də istəmirəm bizim üçün. Bu torpağa məsələ şatsa olmamış. İndi bu sırrını bu saat axır bu Rusiyanın şotdur da bu torpaq. Bizlərin qrajdanlığı da yox. İndi bu torpaqlar bir tərəfə çıxmamış. Biz vəbşi Azərbaycanın bir şeyə qarışmaq istəmirik. Ya vremenni propiska, ya heç bir şey.
Yəni biraz belə sizə maraqlı gəlmir bu sizin kəndin statusu? Belə bir ki, Azərbaycanın ortasında.
Adam maraqlı gəlir, konuşma bunu axır güclürük bizdə. Nə bilək o nə verişinə nə rəşətləyəcəklər.
Niyə istəməzsiz bax Azərbaycan vətəndaşının qəbul etməyə? Yox.
İndi biz kaqda verdiş olmuşuq da indi ona. Maaşa, onun pensiyaya, o uşağı pul məsəl üçün, o hər şeydə onların qrajdanstvaya.
Tarixi ilə bağlı mən bir şeydim. Yəni bizim oxuduğumuz odur ki, 1954-cü ildə bu Rusiya ya verilib otlaq kimi.
Yox, yox. 36-cı ildən burada cəmaatın evi də var, işi də var. Hələ o vaxtında o Azərbaycanın şotdan çıxarıb onu Məmməd Bağır, Rav, sizin onu... Amir Cəfər Bağır onu padar etilibdir ki, qaq, o Rusiyanın Dağıstanı yeri, Rusiyanın yox, Dağıstanı yer. Bu Dağıstanı yer kimi situasiya olur. Bu Rusiyanın yer deyirsiniz, Rusiyanın yer deyil faktiski.
Yox, indi Dağıstan da Rusiyanın tərkibi siz. Harada qalmaq istəyərdiniz? Yenə qalmaq istəyərdiniz Rusiyanın tərkibində, yoxsa Azərbaycanda da qalmaq istəyərdiniz?
Mütləq, yox, mütləq Rusiyanın tərkibində qalmaq istəyirəm. Biz istəyirik hələ bu kənd də burada qalsın, biz də bunların içində qalaq. Azərbaycan milləti çox onlardan razı yox, Allah kimi olsun. Nə qədər neçə bil, mən 25 ilə burada yaşıram. Mən bir vaxtda onlardan tolka hürmət yaxşılar görmüşəm, Allah var başını.
Seçkidə kimə səs verdiniz? Rusiya prezident seçkilərində?
Bu yedin Rusiyanın predstaviteli, ona səs verdim.
Amma Azərbaycanda keçirilən seçkiləri siz qoşulmadınız?
Yox, bizə icazə yoxdur.
İki ölkədən birini seçmək dilemması qarşısında qalan kənd sakinlərinin bir qrupu Rusiya kimi böyük bir ölkəni ondan dəfələrlə kiçik bir ölkəyə dəyişmək istəmirlər. Digərləri isə deyirlər ki, əgər iki ölkə razılaşsa onların başqa yolu yoxdur. Ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidirlər, ya da çıxıb getməlidirlər. Kənd ağsaqqallarından biri Abdullah Abdullayev deyir ki, onlar Rusiyanın vətəndaşı olmaqla çox hüquqlardan istifadə edirlər. Və elə buna görə də ehtiyat edirlər ki, Azərbaycan vətəndaşı olmaqla Rusiyanın onlara verdiklərindən məhrum olarlar. Bunu isə heç istəmirlər.
Uşaq pulları da verir, veteran pulları da verir, həstə-cəstən artıq olanları saxlamaq haqqı pulları da verir, pensiyalar da verir, xəstəliklərə görə də pul verir, hamısı eləyir qardaş. Nələ birinci uşaq olanda nə bilim 250 min manatlar, nələr verir, hələ bu saat uşaq olanda 6 min, 7 min, 9 min pul verir, bunlar verir də.
Yəni o qərar çıxandan sonra çoxalım mı uşaqların
sayı? Hə, hə. Sayı bilmirəm, nə olsun. Uşaqları, anaları yaxşı bilərsiniz, çoxalıb azal.
Ailələr çox uşaqlıdır mı burada?
Yox, hələ saxlamaq olmur, nə tərəf çox uşaqlı olsun. Hamısı belə deyək, cavanlar qaçır o tərəfə. Burada axırda bir-iki dənə bəzənəl qalacaq, xalqlar hamısı köçüb gidəcəm.
Abdullah kişi elə sadaladığı üstünlüklərə görə bir məsələdə, Rusiyanın vətəndaşı olmaq məsələsində çox israrlıdır. Necədir, yəni Azərbaycan tərkibində yaşamaq yaxşıdır, Rusiyanın tərkibində?
Acaq, Rusiyanın tərkibində.
Amma kənd sakinlərinin əksəriyyəti hesab edirlər ki, iki ölkə razılaşandan sonra onların nəyi necə istəməyə əsas götürülməyəcək.
Burada yaşayanlar deyirlər ki, əgər kim qalmağa istəyir buranın vətəndaşlığı olsun, qalmayan istəyənlər... Bu hökumət onları da ta seviyyəsini, öz pulları, haqqabları çıxıb, öz vətənə gətsin.
Kənd sakinləri müəllimlə söhbətdə Rusiyadan İran atom elektrik stansiyasına gedən yükün Azərbaycan sərhədinin saxlanmasından, biraz sonra buraxılmasından və s. məsələlərdən də danışdılar. Həm də ilə Rusiya vətəndaşı kimi danışdılar.
Hələ bir söz edeyim fasilə. Buradan İrana gedən bu atom elektrik stansiyası üçün avadanlıq gedirmiş buradan. Hələ birinci sən onu buraxmırsansa, bu kömürkdən buraxma, bu samırdan. Bunu buraxmışsan, nəyək ki, o vaxt ağlıma bir şey batmayıb, indi buraxdın. İndi o yol gidən boyu bir qədər yol var ki, buradan Astara nə qədər yoldur, bir sütkalıq yoldur. Bu arada indi ağlıma nə gəlib, sən de deyirsən ki, buradan oyunu buraxmıram. Sən bunu zöbd ilə bağışlayırsan mı? Sən bunu neyinə bağışlayırsan ki, bura kimi buraxmışsan, indi buraxmırsan. Bu bir. İkinci də ki, bir aydan artıq saxladın bunu. Nəyək, saxladın da. İndi gidib sən Amerikadan icazə almağın nə məqsədi var? Amerikadan icazə verəndən sonra o saat buraxdım bunlar.
Mən həm söhbətlərimə Moskvanın lazımı sənədləri Azərbaycana təqdim edəndən sonra yükün buraxıldığı barədə rəsmi məlumat yayıldığını dedim, amma biz buna inanmırıq, dedilər. Xraxova kəndində iki mağaza var. Hər ikisi də alverin zəifliyindən gəlirdi. Deyirlər, Sovet dövründə belə deyilmiş. Hardan götürsə əsasən malı?
Xaçmazdandır, Xudaddandır, Dərbənddandır, mərum kənd rayonundandır.
Şimşi çıxırmı?
Yox, yox.
Alacazdır.
Hə, alacaq 50 dənə ev dənədir. Nə?
Alver hansı valyuta ilə, hansı pulundandır?
Ya bu pulun, hansı pul olsa alır. Çara yoxdur axı, nəyə?
Hə, rus pulu da işləyir Azərbaycan pulu.
Ha, rus pulu, Azərbaycan pulu, libo pul alır.
Bu kənddəki maşınların əksəriyyətinin dövlət nömrə nişanları da Rusiyaya məxsusdur. Ara sıra Azərbaycan nömrəsi daşıyan avtomobillərə də rast gəlmək olur. Kənd sakinlərindən öyrəndim ki, həmin maşınların sahibləri Xasmazda müvəqqəti qeydiyyata düşənlərdir. Xraxova kəndindən fərqli olaraq Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı Üryanova Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istəyənlərin kəndidir. Biz kəndə çatanda kəndin lap girəcəyində yaşayan Xalid Misirxanov malqaranı örüşdən evə gətirirdi. Sürücünün məni lap əvvəldən bu kənddə çoxlu itlərin olması barədə xəbərdarlığı yadımdan çıxmamışdı. Biz maşından düşəndə artıq həmin itlər çoxdan bizim ətrafımızda idilər. Kəndi gecə-gündüz qoruyan itlər sahiblərin sözlərinə qulaq asıb bizə dəymədilər. Kənd sakinləri ilə ilk söhbətimiz isə onların güngüzaranı, necə dolanmaları ilə bağlı oldu.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasını dinləyirsiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Xaçmaz rayonu ərazisində yerləşən Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı iki kənddən, Xraxova və Uryanova kəndlərindən danışır.
Biz icarə almışıq kolxoz hələlik. Deməli, Axtının Muxtadir adına kolxozudur. Həmin o kolxozun müqavilə əsasında icarəyə verib torpaqlar. Bu torpaqlara necədir, əkib becərik, qələm əkmişik. İndi kimi buğda əkib, kimsi arpa əkib.
İlə əvvəldən burada 7 ev olub, yoxsa var idi?
Yox, əvvəl 12 ev olub burada. Tədricən kənd dağılıb, indi təzdən yaradırıq.
Sizin elə bir ki, burada bu rayona, xasımıza qarışacağınız yoxdur da?
Qarışacağımız var, necə yoxdur? Yəni, alacağımız oradandır, verəcəyimiz oradandır. Biz axtıya bir, düşəndə bir gedirik, yəni ya pensiya dalacaq, ya da uşaq pulu dalacaq, belə şeylər.
Qalan alma, uşaq pulu da, su pulu da,
hamısı buradadır.
İndi sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı söz söhbətlərdə nə fikirləşirsiniz? Yəni nə deyirsiniz? Münasibətiniz bu eşidəndə nədir?
Mən nə deyim? Bu bizlik deyil. Hər halda bu iki dövlət başçıları tərəfindən həll olunan məsələdir. Bu bizlik deyil. İndi keçər Azərbaycanın biz də olacaq Azərbaycan vətəndaşı. Biz üçün daha da qürurlu olar, daha da yaxşı olar. Biz bunu tərəfdarıyıq. Yəni yollar da biraz çətinləşib. Yerüstən bir uşaq pulu üçün gedən burada müavinət alanlar da var. Yəni uşaq pulu alanlar var, pensiyaçılar var. Bir yol da çox mənzil uzaqdır. Təsəvvürləyin ki, gedib gəlmək biraz çətindir. İndi tamajların hər əslin bir xüsusiyyəti. Azərbaycan tərəfi, mən narazılığım yoxdur. Ancaq Rus tərəfindən keçmək olmur. Biz də artıq demək olar ki, hazırıq bu işə. Əgər belə iş olsa, biz kəllə razıyıq.
Yəni, özünüzü daha çox Azərbaycanlı isə biləsiniz, yoxsa Rusiyalı?
Görürsünüz mü, mən sizdən yaxşı danışırım. Mən burada anadan olmuşam, burada böyümüşam. Azərbaycanın nəfəsini, Azərbaycanın havasını almışam. Azərbaycanın torpağında yaşamışam. Nə olsun indi bura adı? Anklav əslində, bu anklav deyil, icarəyə verilən bir torpaqlardır. Anklav anlayışı tamam başqa bir şeydir. Mən özüm 33 il, yəni Xaçmaz rayonunda işləmişəm. Məni tanıyanlar tanıyır. Yəni bizim alacağımız, verəcəyimiz hamısı hələ burdadır. Ümumiyyətlə mən bir şey bilirəm. Gözümü açmışam, mənim artıq 60 yaşım var. Ancaq mən onu bilirəm ki, bizim əcdadlarımız, yəni ata-babalarımız oradan gəlmədilər və burada məskunlaşıb yaşayıblar. Ondan sonra necə deyirlər, indi biz də onların övladları, uşaqlarıyıq.
Dağıtırıq 4-7 bir kənddə.
Niyə görə? Əksinə, atalarının sözü var, deyir, şəhərlərin böyüyündə, kəndlərin kiçiyində yaşa.
Xalid Misirxanovun dediyindən o da ayrın oldu ki, Xasmazın ortasında Rusiya vətəndaşı olmağın ziyanı onun xeyrindən qat-qat çoxdur.
Bizim rayondan qıraq olan bir sahədə yerləşirik. Yəni bizim rayon deyəndə mən Axtını nəzərdə tuturam. Axtı ilə buranın arası 140 kilometr. Təsəvvürləyin biz hər dərd sər üçün oraya gedə bilmirik. Yalap getsəydi bizə qulaq asan yoxdur. Təsəvvürləyin mən bu yaşa çatmışam. Yəni 92-ci 93-cü ildə mən Rus vətəndaşıyam. Bu günə qədər mən səs vermədə iştirak eləməmişəm. Dəfələrlə daj demişik də. Sanki bizi belə də saymırlar. Ancaq bir şey bilirlər. Gəlib vaxtı-vaxtında icarənin pulunu yığır gedirlər. Bir şey bilirlər.
Torpağın icarəsi.
Bəli, torpağın icarəsi. Gəl əlim yandına. Deməli, 2500 rubl. Dələ deyilmi Sədir Əlim?
Hektarına?
Hektarına, bəli.
Nə qədər əkinli əkçi sahəsidir burada indi?
Cəmi 60 hektardır. Ondan 54 hektarı suvarma torpağıdır. Qalan 6 hektar da cəmatın.
Gəli bu qarqınıyı alırlar.
Bəli. Bunu bacarırlar təmiz. Dəfələrlə gedmişik bizim işıq problemimizə görə. Yenə sağ olsun, Xaçmazda olan rəhbərlər sözümüzə qulaq astılar. Necə tələbimizi ödədilər, biz üçün buraya işıq yaratdılar. Sonra getmişdim, transformator yanmışdı. İndi təsəvvürün transformatorun qiyməti xeylə vardı. Dedik ki, bu kolxozdan bizə çıxması bu transformator bir köməkli gəlin. Valla elə ağladılar ki, az qala o yanan transformator onlar üçün aparacaqdı. Mən Rus vətəndaşıyam. Azərbaycandan gedən bir Rusiyaya gedən bir vətəndaş. Demək olar 3 günün ərzində mütləq qeydiyyata dayanmalıdır. Biz burada illərlə yaşamışıq, indi sağ olsun bu vaxta qədər dillənməyiblər. İndi də dillənən yoxdur. Söz odur ki, qeydiyyat mütləq olmalıdır. Hər bir ölkədə var.
Yaxşıdır mı Rusiya vətəndaşı olmaq?
Baxın, nəyə görə yaxşıdır?
Ancaq bu nəyə görə yaxşıdır? Nəyə
görə? Ona görə yaxşıdır ki, indi mən pensiya alıram, bir şey deyə bilərəm. Başqa burada bir iş yoxdur. Sadəcə olaraq indi sağ olsun Azərbaycan Respublikasının prezidenti qayğı göstərilir həqiqətən də. Burada da pensiyalar çox yüksəkdir. Uşaq qalxır, demək olar. Ancaq orada nisbətən isə biraz nisbətən orada yüksəkdir. Yəni 3040 rubl alıram.
Yaşadıqları kəndin statusu ilə bağlı vəziyyətə gəlincə, Xalid Misirxanov bunu iki dövlətin qəbul edəcəyi qərardan asılı bir məsələ sayır. Krakovada oldum, onlar biraz deyirlər ki, yox, biraz nəsə narahatıq, biz istəmirik, biz istəyirik ki, biz ümumiyyətlə qalaq elə Rusiyanın tərkibində.
Ümumiyyətlə bu söz belə anlaşılmaz, çox da belə düşünülməmiş deyilən bir sözdür. Niyə görə? Ataların bir gözəl sözü var, gəmdə oturub gəmçinə dava salmaq olmaz, söz budur. Yəni deməyim odur ki, bu torpaq əzəli Azərbaycan torpağıdır. Ola bilər, nə vaxtsa, hansısa bir dövrdə verilib, mən bunu lap yaxşı bilirəm ki, nə Axtıdan, nə də Məhərəmkəndə tabiçilik olan Qaraxubaya, torbada ya kisədə buraya torpaq daşılmıyor. Bu torpaq buradadır. Necə mə? Yox, biz istəmirik. İstəməmək 5 adamla bu boyda, Azərbaycan boyda, Respublikada 5 adam ki, durub deyir, mən bunu istəmirəm. Onda anarxi olar ki.
Xaçmazın sabiq icra başçısı Quba Xaçmaz bölgəsi üzrə İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin İnformasiya, Milli və Dini Münasibətlər Departamentinin rəhbəri Müqəddəs Mehdiyev hesab edir ki, Bu kəndlərlə bağlı bir yanlışlıq var. Onun sözlərinə görə burada söhbət iki ölkə arasında iki kəndin yox, o kəndlərdə yaşayan adamların statusunun müəyyənləşməsindən gedir. Kəndlər vaxtilə Dağıstana icarəyə verilib, indi isə icarə müddəti bitdiyindən buradakı adamların status məsələsi həll olunmalı və iş də bununla bitməlidir.
Əgər ki, Üryanova və Xıraqova kəndlərinin hansı dövlətə mənsub olub-olmaması Azərbaycan və Rusiya dövlətləri arasında müzakirə mövzusu ola bilməz və olmamalıdır. Ən azından bu icarəyə verilən bir torpaq vardır. Müzakirə belə ola bilər ki, burada yaşayan insanların qeydiyyat məsələləri, təhsil məsələləri, sosial müavinətlər və digər məsələlər, yəni digər adi məsələlər, hansı ki, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının xas olan hansı ki məsələlər var. Amma ümumilikdə belə götürəndə ki, indi tez-tez müəyyən iddialar qaldırırlar ki, Xıraqova kəndi Rusiya Federasiyasına məxsusdur, Üryanova kəndi Rusiya Federasiyasına məxsus qətiyyən belə deyil. Bu kəndi Azərbaycan dövlətinə məxsusdur. Tarixində belə olub. Mənim bildiyimə görə Dağıstanın özündə də bəzi ərazilər olub ki, Azərbaycan qışlıqlardan istifadə edib. Ümumiyyətlə, müstəqil dövlətlər birliyi məkanında belə şeylər olub. Bir dövlət digər dövlətin ərazisində, məsələn, qışlaq yer olub, yaylaq yer olub və dövlətlər öz müstəqilliklərini elan etdikdən sonra problemlər ilə avtomatik olaraq, belə deyək, həllini tapıb, adi məsələdir ki, hamısı bilir ki, hansı torpa hansı dövlətə aiddir. Mənim fikrimcə, bu günlər bu məsələnin qabardılmasında, şiddilməsində maraqlı olan qüvvələr var. Bəzi Dağıstandakı, bəzi millətçi qruplaşmaların nəzarətində olan informasiya agentliklərində, mətbuat orqanlarında məsələnin sünni şəkildə qızışdırılması son vaxtda açıq-aydın hiss olunur. Məsələn, bu ərazilərə müəyyən Azərbaycan əleyhinə materialların dərc olunduğu mətbuat orqanına getirilir. Amma gəlin belə danışaq, Xıraqova kəndi uzun illərdir, İstər Sovetlər bir dövründə, İstər Sovetlər biri dağılandan sonra bütün sosial iqtisadi məsələlər bizdə həll olur, Azərbaycanda həll olur. Yalnız pensiya almaq üçün gedirlər, müəyyən təhsil məsələləri var onların, bununla əlaqədar enerji problemi bizdə həll olur, su problemi bizdə həll olur. İnsanlar hər hansı səhiyyədir və digər məsələ, ən xırda bir məsələ əlaqədar xaçımıza gəlirlər, qonşu kəndlərlə belə deyək iş birliyindədirlər. O cümlədən toy mərasimləri, qohumluq münasibətləri var. Qonşu kəndlərinə, Xaçma şəhərinin özünə bu insanların. Əslində heç bəzi yerlərdə insanlar bilmirlər ki, Xıraqova kəndi yəni Dağıstana məxsusdur və yaxud Azərbaycan. Yəni hamısı bir ki, Xaçma rayonunun adi kəndlərindən biridir.
Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, AXCP hakimiyyəti dövründə onlar bu məsələnin həllinə başlamaq istəyiblər, amma hakimiyyətin dəyişməsi işləri yarımçıq qoyub. Xaçmazın sabiq icra başçısı Müqəddəs Mehdiyev hesab edir ki, hər iki kənd sakinlərinin status məsələsi nə qədər tez həllini tapsa, bu, bir o qədər yaxşıdır. Onun sözlərinə görə iş uzandıqca sərhədin o biri tayında olan separatçı qüvvələrin bundan öz məqsədləri üçün istifadə şansı xeyli çoxala bilər.
Bəli, mən hesab edirəm ki, bu problem öz həllini tezgin tapmalıdır. Hesab edirəm ki, sərhədin delimitasiyası problemi ilə paralel olaraq bu iki kəndin məsələləri də qeyd etdiyim səviyyədə öz həllini sürətlə tapmalıdır. Ki, bu mənasız söz-söhbətə müəyyən bəzi millətçi qruplaşmaların sərhədin o bir tayındakı müəyyən ara qarşılma niyyətləri və cəhətlərinə bir dəfə son qoyulsun.
Günsəhər qəzeti isə Bakının bu kəndlərlə bağlı öz rəsmi mövqeyini artıq Rusiyaya çatdırdığını yazır. Qəzetin yazığına görə müraciətdə hər iki kənd əhalisinin qanunvericiliyə uyğun olaraq ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsi, ya da onlara mühacir statusunun verilməsi məsələsinin vacibliyi qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə deyir ki, Xıraqova və Üryanova kəndləri anklav deyil və Azərbaycanın ərazi vahidləridir. Bəzi məlumatlara görə elə bu səbəbdən də Azərbaycan Rusiya ilə sərhədlərin delimitasiyasına dair hökumətlər arası komissiyanın yayda keçiriləcək iclasında iki kəndlə bağlı məsələni müzakirəyə çıxarmaq fikrində deyil. Yəni burada hər şey aydındır. Yəni icarə müddəti bitdiyindən bu kəndlər avtomatik Azərbaycan ərazisi hesab edilir və burada müzakirə olunası bir məsələ yoxdur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi mövqeyi bir cümlədən ibarətdir. Bu kəndlər Azərbaycanın ərazisidir və həmin kəndlərdəki məskunlaşma qeyri-qanuni məskunlaşmadır. Azərbaycanın miqrasiya haqqında qanununa görə xaricdən gələn vətəndaşlar 3 gün müddətinə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Müəyyən edilən viza müddəti bitdikdən sonra isə ölkəni tərk etməlidirlər. Əks halda miqrasiya xidməti viza müddəti başa çatmış vətəndaşı ölkədən deportasiya edir. Elə bu səbəbdən də Xıraqova və Üryanova kəndləri ilə bağlı icarə müddəti bitdiyindən bu kəndlərdə yaşayan sakinlər Rusiya vətəndaşı olaraq qala bilməzlər. Ya Rusiya həmin kəndlərin sakinlərinə rəsmi mühacir statusu verməli, ya da kənd sakinləri Azərbaycandan sığınacaq istəməli, ya da Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidirlər. Əks halda hər iki kəndin sakinləri deportasiya edilə bilər. Günsər qəzeti məsələnin hüquqi tərəfləri ilə yanaşı siyasi əhəmiyyətinin olduğunu da istisna eləmir. Qəzetin yazığına görə faktiki olaraq son vaxtlara qədər Bakı adı çəkilən kəndlərin anklav olmadığını iddia etmirdi və həmin kəndlərdə Rusiya qanunlarının işləməsinə icazə verirdi. Artıq Bakının mövqeyində dönüş müşahidə olunduğunu yazan qəzet bunu son zamanlar Rusiyadan İrana gedən nüvə avadanlığını saxlamış Azərbaycan hökuməti ilə Kreml arasında ikinci ziddiyyət hesab edir. Rusiyaya verilən torpaqların icarə müddətinin bitməsindən 4 il keçəndən sonra Azərbaycanın birdən-birə belə bir bəyanatla çıxış etməsini siyasi təhlilçilər müxtəlif cür qiymətləndirirlər. Bəzi məlumatlara görə icarə müddəti başa çatsa da Rusiya Xraxuba və Uryanaba kəndlərində vətəndaşlarının yaşadığını əsas götürərək həmin ərazilərlə bağlı güzəştə getmək niyyətində olmadığını nümayiş etdirir. 4 il əvvəl həll olunması məsələnin nə qədər uzanmasının başa düşülən olmadığını deyən ekspertlərə görə tərəflərin güzəştə getmək istəməməsi onu göstərir ki, bu problem hələ bir müddət iki ölkə arasında müzakirə mövzusu olaraq qalacaq. Ekspertlər hesab edirlər ki, əslində bu məsələ 1992-ci ildə öz həllini tapmalı idi və imkan verilməməli idi ki, Azərbaycan ərazisində olan iki kəndin sakinləri Rusiya vətəndaşı kimi qeydiyyata alınsın. Siyasi təhlilçilərdən fərqli olaraq hər iki kəndin sakinləri Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər statuslarının həll olunacağına çox ümid bəsləyirlər.
İndi biz eşitdik ki, biz sizin İlham Əliyevin prezidentski vəbarlar ütüşməmiş, bu məsələləri təmiz aradan götürüb tutur. İndi sizin də təzə prezidentski vəbarlardan sonra ocaq bu vəfrislər şəhətçi olacaq, deyil bu 2008-ci ilin axırınadan söz veribdilər ki, bu bir tərəfə çıxacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org